Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qixxaata eebila 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 24/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaad Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee pirezidaantii naannoo Somaaliyaa duraanii Abdii Iilee mana hidhaatii hiikamuu isaanii irratti komii dhiyaate, waa'ee warshaa xaa'oo godina Iluu Abbaa Boor keessa jiru, akkasumas qophii torbanii dhimma dubartootaatii fi maatii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin ni turtanu isin affeera. Amma gara ijoo oduuwwan biyya keessaatii fi alaa arganneetti darbina. Mitukkuu fiqaaduuti.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitukkuuf qaaduuti. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mohaammed Umar yookaan bal'inaan maqaa Abdii Iilee jedhamuun kan beekaman faayidaa uummataaf jecha himannaan irratti banamee ture adda cituun hidhaarraa akka gadhiifaman taasifamu hordofe bara bulchiinsa isaanii hoggansa isaan kennaniin sarbamiinsi mirgaa nurratti raawwateera kanneen jedhan mormaa jiru. Hidhaarraa kan gadhiifaman Mohaammed Umar duraan hoogganaa nageenyaa naannoo Somaalee achiis pirezidaantii naannichaa ta'uunii fi bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a adoolessaa keessa dargaggoota maqaa Heegoo jedhuun gurmeessuun jeequmsa kaasisuun lubbuun namootaa akka darbu qabeenyi akka barbadaa'uu fi manneen amantaa kiristaanaa ortodoksii akka barbadaa'an taasisaniiru kan jedhan miidhamtoonni haqa eeggachaa osoo jirruu murtoon mootummaan fudhatama akka hin qabne sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbata Human Rights Watch dura ta'a gaanfa Afrikaa kan ta'an Latishia Badriis hiikamuu Abdiillee kana mormanii jiru jechuun Dirree Dawaarraa Addis Chokkoltu gabaase.
Pirezidaantiin Rippaabiliika Dimokiraatawaa Koongoo Wixata Kaleessaa akka biyyattiitti kan jalqabaa isa ta'e ministeera muummee biyyatti dubartoota keessaa filatanii jiru.
Pirezidaant Feliksii Tshisekedi Wixata Kaleessaa yeroo jalqabaaf kan ta'e ministeera muummee biyyattii dubartoota keessaa kan muudan yommuu ta'u, ministeera karooraa biyyattii kan turan Yuudit Suminwaa Tuluukaa ministeera muummee ta'uun muudamaniiru. Muudamni isaanii kunis yeroo naannoon baha biyyattii kan albuudaan badhaate naannoo daangaa Ruwaandaa irratti jeequmsi babal'atettidha. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sababa jeequmsa biyyattii keessa jiruun namoonni miiliyoona 7 ol qe'ee isaaniirraa kan buqqa'anii jiran yommuu ta'u, akka addunyaatti bakkoota rakkoon gargaarsa namoomaa dhaqqabeeru keessaa Rippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo tokko taateetti jaleera. Ministirittiin muummee haaraa Tuluukaan haasaa muudama isaanii irratti dhageessanii nageenyaa fi misooma irratti akka hojjetan waadaa galaniiru. Mootummaa haaraa hundeessuuf ammas ji'a tokko yeroo nu hafutti kan jedhan ministeerri muummee haaraan kun amma iyyuu paartilee mormitootaa waliin marii taasisuun barbaachisaadha jedhanii yaanni koo gara baha biyyattii fi golee biyyattii hunda keessa jiras jedhaniiru. Magaalaa guddittii biyyattii Kinshaasaa irraa fagaatee kan argamu baha biyyattiitti gareen hidhattootaa 120 ta'an kanneen qooda albuuda naannoo keessaa argamu irratti falmii gaggeessaa jiran yeroo dheeraaf lola hidhannoo taasisaa jiran ajjeechaawwan jumulaa gaggeessu. Gola nagaa eegumsa naannolee irraa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan bobba'an nagaa eegsuuf waggoota dheeraaf naannoo baha biyyattii keessa kan turan gaaffii mootummaa biyyattiitiin gadhiisanii akka ba'an taasifamu hordofe akka haaraatti amma jeequmsi babal'atee jira. Waggoota shananitti aananiif ammas irra deebi'uun ji'a muddee darbe keessa kan filataman pirezidaantiin biyyattii Feliksiin humnoota hidhatanii socho'an kanaaf biyyi ollaa isaanii Ruwaandaan deeggarsa taasifti jechuun yommuu himatan Ruwaandaan gamasheen himannicha ni haalti.
Poolisoonni naannoo masaraa biyyaalessaa biyya Haayitii humnoottan garee hidhatanii ajjeechaadhaa fi saamicha biyyattii keessatti raawwachaa jiran wajjiniin walitti dhukaasaa oolaniiru. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Akka gabaasa miidiyaalee naannootti yoo xiqqaate poolisiin tokko rukutamuu fi konkolaataan hidhannoo ofirraa qabu tokko gubachuun qondaaltonni kaan immoo baqachuuf dirqamaniiru. Namoonni dhukaasa banan kurnootaan kan lakkaa'aman akka baqatan taasifamuu fi dhukaasichi garuu turtii sa'aatii 5 akka ture namoonni naannoo Associated Press'tti himaniiru. Jeequmsi Haitii keessaa kan jalqabe erga gareen hidhannoodhaan saamichaa fi ajjeecha raawwatan bu'uuraalee misoomaa mootummaa barbaachisoo ta'an irratti haleellaa bananiin booda yommuu ta'u amma ji'a tokko lakkoofseera. Jeequmsa kanaanis buufata poolisii biyyattii gubuu buufata xiyyaaraa Idil Addunyaa biyyattii keessatti haleellaa qawwee raawwachuun akka cufamu taasisuu fi namoonni 4,000 kanneen to'annoo seeraa jala turan akka gadhiifaman taasisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hanga ji'a bitoota 23 Haitii keessatti yoo xiqqaate namoonni 1,554 yommuu ajjeefaman kanneen 826 ta'an immoo madaaniiru. Taateen kunis ji'a darbe keessa ministeerri muummee biyyattii Ariel Henry aangoo isaanii akka gadhiisan taasisuun koreen pirezidaantii ce'umsaa akka hundaa'u taasiseera. Ministeerri muummee Ariel Henry humni poolisii Keeniyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin deeggaramuun gara Haitii akka seenu hojjechaa kan turan amma Haitii keessaa akka hin baane taasifamanii jiru. Lammiileen Haitii hojii isaanii guyyaatti deebi'uuf abdiidhaan eegaa yommuu jiranitti ammas dhukaasni itti fufuun daandiiwwan biyyattii irratti reeffa namootaa arguun taatee guyyaa guyyaan ta'ee jiras jalameera.
Haleellaa xiyyaaraa waraanni Israa'eel qoonsila Iraanii isa magaalaa guddicha Sooriyaa keessatti argamu irratti raawwatte ilaalchise. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka walga'ii hariifachiisaa taasisu Iraan gaafattee jirti. Haleellaa Israa'eel wixata kaleessaa raawwatteen gorsaa waraana Iraanii isa Islaamik Revolutionarii Gaardii jedhamu dabalatee namootan 7 ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Gochicha kan balaaleffatanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Iraanii Hosni Akibaari biyyi isaanii haleellichaa fi deebii wal fakkaataa kennuu dandeessi jechuudhaan dhaadatanii jiru. Israa'eel erga Hamaasii wajjiniin lola jalqabdee ji'oottan 6 darban keessa Sooriyaa keessatti bakka humnoottan mootummaa biyyattii to'atan irratti haleellaa taasisaa akka turte ni beekama. Bakka gareen Hizboolaa keessa maandheffate Israa'eel irratti dhukaasaa jiru Libaanon keessattis humni Israa'eel haleellaa raawwachaa akka jiru ni beekama. Himannaa Iraanii dhiyeessite kanarratti mootummaan Israa'eel akka deebii hin kennines gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo waraanni Israa'eel haleellaa xiyyaararraa Gaazaa keessatti raawwateen hojjettoota gargaarsa namoomaa ajjeesee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Dhaabbanni gargaarsa nyaata dhiyeessu giddugala alawaadha addunyaa kibxata kan akka beeksisetti hojjettoota isaa kan ta'an namoonni 7 lammiilee Awustiraaliyaa, Poolaand, Yuunaayitid Kingdamii fi kan lammummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Kaanaadaa qaban haleellaa humna qilleensarraan Israa'eel fudhatteen ajjeefamaniiru jaleera. Hojjettoonni kunneen kan ajjeefaman nyaata gargaarsa toonii 100 kan karaa galaanarraan gara Gaazaatti wiixata kaleessaa mana kuusaa Deir al-Balah seensifame raabsaaf otoo baasaa jiranii ta'us dhaabbanni gargaarsaa kun eere. Hojjettoonni kunneen konkolaataa aasxaa yookaan mallattoo dhaabbata alawaadaa addunyaa jedhu kan ofirraa qabu lamaan nyaata fe'anii osoo deemanii bakka waraanni hin jirretti rukutamanis jedheera. Reeffi hojjettoota gargaarsa ajjeefamanii kun gara hospitaala giddugala Gaazaa magaalaa Deir al-Balahitti kan geeffame yommuu ta'u boodarras gara hospitaala kibba magaalaa Raafaa kan daangaa Masrii irratti argamutti geeffamu gabaasaan Associated Press gabaaseera. Waraanni Israa'eel gama isaan taatee gaddisiisaa jalee dhimma kanarratti gama gaggeessan jiras jedheera.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaas gara Yuunaayitid Isteetsitti nu deebisa. Godaantonni Ameerikaa seenaa jiran wiiltuuwwan yeroodhaaf keessa turanii dhimma isaanii saffisaa fi ariifachiisaadhaan xumuruu danda'an naannoo Teeksaas magaalaa El Paasoo keessatti ijaaramuun isaa beekameera yookaan immoo qophaa'eeraa fi dhimma kanarratti gabaasaa Siizaarii Kaatraaraas qopheesse jaallannee gammadaa akka taanutti nu dhiyeessuudhaaf deemti waliin acaqas.
Bara darbe waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa Yuunaayitid Isteets godaantota to'annaa jala jiran saffisaan dhimmi isaanii xumura akka argatuuf jecha El Paso, Texas keessatti kana bane. Manneen kun ededa manaa dhaabbataa ta'e kan hin qabne yoo ta'u qondaaltonni immigireeshinii akka jedhanitti hanga namoota 2,500 qabachuu danda'a. Bal'inni isaas godaantota wiirtuuwwan humnaa ol ta'an qaban kanneen kutaalee biyyattii dhiyoo jiran irraa dhufan dhimma isaanii ilaaluu dandeessisaa jedhan Anthony Good. Qondaalli olaanaan kan to'annoo naannoo damee El Paso.
Arizona damee Tucson jedhamu qaba. Akkasumas dhuma Arizona irratti damee Yaamaa qaba. Yaamaan immoo damee Tucson yaada jalqabaa jiruun gargaaraa jira.
Jeeguraan ala keessa guyyaatti giddu galeessaan godaantonni 94 Tucson irraa as ga'uu isaanii dubbi himaan eegumsa daangaa Claudio Herrera dubbataniiru.
Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento.
Godantonni erga asgaani booda dhimmi isaanii hordofamuuni tajaajila ashaaraa qubaa ni argatu. Haala fayyaa isaanii murteessuudhaaf godaantota hundaafi qorannoon fayyaa ni gaggeessama.
Giddugalli kun eegumsa cimaa kan sa'aatii 24 gaggeeffamu qaba. Godaantonni hanga aangawoonni tokkoon tokkoon namaatiif tarkaanfii ittaanu murteessanitti akka saalaa fi maatiitiin lafa jiraatanitti dhiyeenyaan hordofamuu jedhan Herreeraan.
Tokkoon tokkoon isaanii dhimmi isaanii adda adda. Yeroo ammaa deemsa gara biyyaatti deebisuu akkasumas atattamaan yookiin saffisaan achii baasuu hojiirraa oolchaa jirra.
Anthony Good akka jedhanitti hojjetoonni dhimma baqattootaa ilaalaa turan kanneen to'annoo isaanii jala jiran kunuunsuudhaaf waan danda'an hunda gochaa jiru.
Kunuunsa yaalaa nyaataa fi hojjettoota isaan gargaaranii kennaafii jirra. Beektaa hojjettoonni kontiraataan hojjechiifnu kun dhuguma nu gargaaraa jiru. Dhuguma naannoo nageenyaaf qulqullina qabu akka ta'u nu gargaaran.
Dhaabbati kun kunuunsa addaa daa'immaniif godaantonni gorsa maatii yookaan gorsa seeraa akka argataniif immoo tajaajilli bilbilaa ka jiru yoo ta'u bakka bashannanaas of keessaa qaba. Herreeraan garuu imalli isaan gara kaabaatti taasisan baasii guddaa akka isaan gaafatu godaantota
keekkachiisan.
Himannaa dhaabbilee yakkamtootaatiin hin gowwoomina. Asittis hin fiduu fi maallaqa guddaa isin baasisu. Bu'aa kan fidu gara biyya keessaniitti deebi'uu qofa.
Waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa United States yoo barbaachisaa ta'ee argame dhaabbilee biroo kan akka kanaa banuuf akka jiru dubbata.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Nu wajjin hin tura. Ijaarsi isaa kan dhaabbatee jiru warshaan xaa'oo yaayyoo meeshaaleen isaa hannaa fi akka saaxilamaa jiran jiraattonnii fi aanga'oonni aanichaa ibsanii jiru. Godina Iluu Abbaa Boore aanaa yaayyootti kan ijaaramuuf ture warshaan kun ganna ja'an dura ijaarsi isaa kan dhaabbate yommuu ta'u mootummaan akka tarkaanfii fudhatuudhaa fi eegumsa egeree warshaa kanaarrattis akka murtoo dabarsu gaafatamaa jira. Bulchiinsi Godina Iluu Abbaa Boore ajajaawwan mana murtiitiin kan ka'e meeshaa warshaa sanaa akka hin sochoone taasifamuu isaa ibsanii ammas egeree warshichaa ilaalchisee mootummaan federaalaa murtoo akka itti kennu gaafachaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Ijaarsi warshaa xaa'oo kun bara 2004 ture. As godina Iluu Abbaa Boore aanaa yaayyootti kan jalqabe. Akka bulchaan aanaa yaayyoo VOA himanitti ijaarsi warshaa birrii biiliyoona 55 waliin jalqabame jedhame kun rakkoo qulqullinaa fi akkasumas immoo hanna oomisha dhakaa cileef jecha ganna ja'a dura adda akka citu ta'ee jedhan. Garuu sanii as qaamoleen adda addaa qabeenya birrii biiliyoonatti tilmaamu kana qisaasessaa jiraachuullee dubbatu. Obbo Rashiid Abdallaa bulchaa ganda Wixatee kan bakka ijaarsi warshaa xaa'oo kun irratti argamuuti.
Namoonni ega hojiin kun dhaabbata Tekelebaan jedhame waamamu kanarraa idaa qabna kan jedhuun sadarkaa mana murtiitti murteeffatanii konkolaataa baafatanii jiru. kabenya oje gimba tafkano lu kana kafero kan kafaka tamu lo bediran garabe de lehanati garagode na jimatile kan fiatan jiru amma sarage kan godanu jiru kan kana da fe mona mota titika satin hatto safaratinis boti kabenya gurgudanis hatamayo wana wega anta yefi anema kana falmu his debila matidameran sadar kamuna murti godana godina tiwame sarage ba ye gode tikamane yati bane namoni sadit neto churai rawachi somana murti diddaman jedudani
obbo channalo chalchisa bulchana na ya yolle agammi hanakinda jedanini wanka benye ijar sawarsha kana ragay jedan akasin ipsu
reformi gagadu ibode ethio engineering group kanjiramu chemical corporation ejiwolin tawdan chemical corporation in warsha kana afkabenya kan murka fucha tasise huji kana tifusi surafi huji ni umoje tamaji rujira garu huji kana tifusi surafi tamiyatta agiratu yumale angamma tuji kawatama ke sangalle cha kanarra kaudan meshalen gurguddon mashinun nadda kan harkana matin batamani socha u danda anu baye insani kara daddatin hatama jiru kara ragasoba nanna finfinnerra akawan mitekin kale so ligalte yokin taglabrahan oligalte kamadun fati jinin kabuti tasitani ragasoba mattan sudan kabenye gurgudda bri milena lakkam manamurti murtesi sani fidatura niru yero jel kabatif mani murti godina lubabur murte murtesi sani matinan lobedin lama gurguramira isana siti garu akanat kamulina genyaf kamulia katio jenin jenno kabani kabenyi kun kabenyi motumma danta motumma wantif abani takilaburana ambaidam akana kenyati kabenyi takulekan ninkamnefi kabenyi kun yiru amma tarka motumma gale motumma nile takarabulana ambaira ida gurgudda kabawantif kabenyi kun lakame gara stoki motumma takandeu teetore buruma kanangaru dod dati manamurti timurti saniwam fidansan akani rawatamnefi kamulia katio jenin taudan kabenyi kana chitte gajira
Oboj annalun kabenyi kun asitti badutti dabalata bolli jar sawarsha kanaf bakka addaddatti kotame dibe busawa asitti fida akajiru simani jiran oboka saunaelu amma ogana ejisi gejiba gurinelu abbabori yeros angawta dimicha de nya nurdu faturan kesa tokko akaturan dubatu kesuma talaya manamurtitin kabenyi fudatama jira jedame yankisuf tarkanfim fudatame rajadu
kesuma kagasi sitikanini kasubarbadu rakko kumala mafi kudashan nu da dure kabatama na ke sandure wande di kore sanda kasar kabuni na vitu prati kore fo ye sirra kana no bi he anga pras janji mana murti oromya chilele me murte ni man ne murti sar kha gadi murtani akajari diga manu da anga se ra ke sati akan ni labatu hi o jingi no mina gudan o jina maturira isa gadi ti mo man ne murti ti bi bulji se gudi na wal bade polisi o jini wal bade me kabenyi da fajru hun kabenyu mata wande nama bamirgati kamu bifadda tin injiru jira me amalama yojira de mo raga ruga da fi ruga se amalama te ni aden se raket de mo kabu rati wali gara me jira
kabenyu bifadda da na tamije da mukuni tilmami sabe kamu da batu si amatti bifaka minu akka in kisa samne fi e gumse dandeny ittijira jedu oboka sawon ijar se warsha taw ya yo erga da abate ganna ja taw si amayyu eger malta wanti jedun be kamne oboka sawnailu angawang na ilo abbabor sirni kabenye jar sawar shichala kaw dibenta sagal tamarrega yakature irani ammatti kambulchinsa sar ka qabu da batamotu mafira latin bulujeran chemical corporation yakata yelle irani jiran obujian nasir bakabu amana mari bakabu taw mata ana yayyo fi doraniti egere jar sawar sha kana baru da fi ganno ta darban qama yeduga fata jira ajedu
ministera albudati fi gafikana kanneshine ilamma faratti gafinakka wali galatti walitti kawame kara manamareti kama ilallatu fisin kakkabawante tani shishti esine tu jurra tokko kannufko walirka fucha tu giggi famajira wanna jedamutu kaaychu walirka fuchan kun chemical corporationi meteki nimmo sub contractori sa jalajira nu kajinin walirka fucha tu murajira na wanna jedutu nuflata machu kunimmo gaadeera lakko sejira akhirnya tinut itu ye fano tiken nu datta buda sebab ini sama ini wanita jodoh kan untuk yang melaga kacau jodoh.
Abu Jihad, amma yang ada biar kecuan nusi agai kere warga kan ada buti gafikin itifuf na jodoh. Demakan rach nistera al buda fi tajajila komunikasi ni mautu mafir ralara debiar kecura fi alus amma himilkofne. Kabas segala Amerika kalmudait ya yora.
Aye, gawasni kenya tifufe jira ammo gara kopi torbani tidebina wa edubarto ta TV matiti nuwajin intro. Kopin dubarto ta TV mati hara wa e berkiye sagai nuti himud af jira. Shamarre ogumma injinerati ni e bifamte. Dukke dafi, dukke kesati irota fi dubarto ta dafkani hujatan wajinini hujaccha namaturtela. Boda rasi huji afanhi kutini abata albuda kabenya biya alata itoko kesati huji jalkabde hujiara jalkabde. Bakikuni baka wa e albuda akagariti barachudan desu ise tazisera. Yero amma abata mata ishe hunde fachudani huji albuda gara biya alati ergu hujaccha jirti. Sahidam to chalati wanu tim tu kabdiete walin haordof nume.
Shamarre orke pagai enyura mar hujit shumarra da genyu.
Orke ni ganda kostu jana mutalate ishosura kilovisra kutani lama kasinga badia talate achman tu barakte achman gudate samboda tehufele businessigale. Business istegale odur ne construction project ajero jiddu dar albuda kana rawre adi to kono galchani fanoro mi fanu fe dubatta dani sani albuda rojisani foranan shakke so kara gubba hojisa tore albuda kana tne galchani business ikana male albuda ni metike construction idanan
shamre workin akamitin gar hoji albuda tdufte na ipsitu
challenge kaba dugada mbekuyu karasani warra erdata warre kennu santu nanu saniti karawo yojeso barbade shoshamani gupato jecha dunjiru na argani dubarti akato jetu min argine yudubarti tun ya hojjetu no fjerani na fulani achide mani zedevnu romniro wajra kamale lastin qorra ya hobore jere mo sokro genyu lasa kamale qorra sobe akam dinde hojjet afane kese jere ya waqate na qarqare jere sinu mafana deme already kilometer ibashanif way demne challenge qaba challenge sanimo hinden dawojet namni mal hinden dajechu lemi gudan hinden dajena hinden desa hinden dajojet hinden desa amma malta kilometer kuma tokolle demna albuda basof kilometer kuma tokko demto kan laftinoa kamale karani jiru karan ulfata da karaa gubba bulta makina ke sabulta baka gulmatan argato kilometer ibasadi ibahur demte dosmasi devi undandesu anafo achma badia ke sabulta le mane gojjo kadate wormasan sente bulta yonam ni simbulchina injiranemo makina mo ke sabula halusani no jetta malida dandetti qamnanuti yollendura ke sayu dandetti gudda qamna malif iyan nabal isne yan na ya daqam no antae hojichu ndande
ogumman ishin baratte oguma albun barbadu miti qarra afan hi kudaf argat garmu tanno albu da barbadu fi hoji satif wonto ta barbaj sener tiyefachun har garadinigdit jijirachu shees worken stetim
isaner giser no jello ugadubacho fe qabenyo ntae barum safura de we isanerra in barbade sai barum san barbade barum san moran argate hala kamen ojjetu dandeña albudo barbadu hala kamen barbadu dandeña geologistin to ko an ojjetu qaw wan barbadu qaw akmen barate sana nellem befa albudo ta e sana kabaw qaw malakate distansi sam mulu isa worra barum sa hurade jereero murasa sana odin torakeesa barum sa gudda hurade bekum sa gudda qabani bekum sa san qabassani morra hurade jera wanjuru amma biya kiyasmo barum safura esan hojirra ulchufi.
Biyatin albudan badatu da kanjette shamarre orkien alattoni biyatti kesumayummo dubartoni dame kanarrat hirmacha hinjiran kun hafuqaba dubartonis jajjabe famuqaw jechunis ibsite jirti
ma namoni bayen albudan rojeta jaran finfinne biyalati fidare nama boje nafaliyo adigo e harbi ala erguf namoni bayen amma kaso jeta arane anakaso runtain worunti adisun worunti karanur rafuda tusun ufani asumatti ummatu makenya leenjisani ummasumti kenya hojjete beekumsal akka ergamun barbaada baliyo adigo ami tokofa oji dabeyi intenesena lamatammo qabeyni kenya ratti nutojetu qaba
albunni bu agari qaba sharafa ala argamsisas nama dunfa qofa osontani biyafis maddegali sharafa alaati garu damati heddu qaba jechun halachin albud gabara biyesitus enna ifsitu
wallafa kessa juro tokku barbaadde argite baaste karama allaqa jijjirte biyeketle jijjirte ofle jijjirte wansani buwaqabeen sagoduuf baay'ee nama tola baay'ee nama gammachiisa jaalladhe hojjeta geologistin tokko haga beeku beeka jedhe yaada waayaal buuda anuwayyuu amma naannoo oromiyaatittam naannoo albuuda soddomii laman beeka albuudni sun immoo eessa jira kan jedhu saayitii isaa waliin qabataman irratti hojjechaa jira jechuudha kuni amkeessistii jedhama amkeessistiidha nano romiafi nano amara targama ya kunin bojama appreciate ta akanate hala kanan qalbati barratto je sama yecho do bana dadda akka qalami le tfayedamani kuni kaum bojame yecho do bojamit kame qalbati kunmo copperia copperi je sama nano romia nano tigray nano dabupi kasitte nargama afarille nargama nanno garagara targama ko perije amaya shuwo kanafa hujjetama
fulret daben daldala kan albuda elaje demo kan shamarre worqedan hunde fami woggota afur lakko sejiru kun projecti dubartoni hoji hinqamne gara hoji tittingalan boocete hoji jalqabuf akkajirus himte jirti
dubarti dibbasadif ira ibbala ma kas qabato karendo projecti namani qopessa jiru namota kana wajjin galchee asittillee warra adii fidee leenjisee nama kaan saayitii gubbaarratti fiildirratti namni kun asumatti bocanii baliyo adii godhanii biyya alaatitti akka erginu.
Dhaabbanni kun ammas namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeeraa kan jette warqeen keessumaayyuu jiraattota bakka albuunni ba'uuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan hojjechuurratti qorannoo jalqabuu ibsitee jirti. Dubartoonni jijjiiramnaan maatii jijjiiramaa kan jette warqeen dhaabbileen dhuunfaas kan mootummaas akkaataa dubartiin hojii itti hojjettee of dandeessurratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo piroojeektii tokko boocatan dubartoota giddugaleessa godhachuu qabu jechuun dhaamte jirti. Gabaas sagalee Amerikaatiif Sahid Amtoo Finfinneerraa. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu erga karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaaltuun qophii keenya har'aa tuujubee horaati qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tigistii gannee.
Producerin Kenya Rabran Hailuti, di Gulal Tony Video, Germada Gafati, Tisisa Ashenafi, Ogesi Tony Teknika, Studio Afurtami Sadetafa. Anisike Summesa Ture Anbefkadu Moroda, Wanu Wajinin Turtanifi, Isingalate Fetcha, Kopi Kenya Boritini Amawali Sidebunuti, Bakajistanuti, Fayata Azininjena, Nagatibula.